Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ukrajinski predsjednik potvrdio da je postignuto primirje. Predstavnici proruskih separatista kazali da time ne prestaje njihova želja za odcepljenjem od Kijeva. NATO dao zeleno svetlo za formiranje brzih snaga za intervenciju. Pet rudara poginulo, 29 spašeno iz jame Zeničkog rudnika. Sindikati upozoravaju da se u rudnicima u BiH ne poštuju međunarodne bezbednosne procedure, te da umjesto struke o tome odlučuje birokratija. Samo 50 danas okupljenih građana ispred zgrade BiH parlamenta još jedan pokazatelj razvodnjavanja narodnog bunta iz februara. Povodom razgovora delegacije Beograda u Briselu o poglavlju 35 koje se odnosi na Kosovo, da li je realan optimizam crnogorskih zvaničnika nakon samita u Velsu da će krajem naredne godine dobiti poziv za članstvo?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o dogovorenom primirju u Ukrajini i samitu NATO saveza u Velsu. Američki predsjednik Barack Obama istakao je da sve članice alijanse podržavaju integritet i suverenitet Ukrajine. Pozdravio je primirje u Ukrajini te kazao da bi sankcije Rusiji mogle biti ukinute ukoliko se primirje održi. Govoreći o teroristima iz Islamske države, poručio je da će biti uništeni, te da je NATO odlučan u toj namjeri kao što je bio slučaj s Al-Qaidom. Pripremila Mirjana Rakela.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i predstavnici Organizacije za sigurnost i suradnju potvrdili su da je postignut dogovor između Kijeva i proruskih separatista o primirju koje je stupilo na snagu u 17 sati po srednjeevropskom vremenu. Porošenko je rekao da treba učiniti sve da se krvoproliće na istoku Ukrajine prekine.
U Minsku je potpisan protokol za primjenu mog mirovnog plana. U ovom protokolu je 12 konkretnih koraka koji treba da dovedu do mira i stabilnosti u regijama Donjecka i Luganska. U najskorije vrijeme očekuje se oslobađanje talaca, najverovatnije sutra 6. septembra.
Jedan od lidera proruskih separatista Igor Plotnicki kazao je da to ne mijenja želju pobunjenika da se odvoje od Kijeva. Primir je došlo u trenutku kada je međunarodna zajednica zaprijetila novim sankcijama Rusiji. Na konferenciji za novinare na dvodnevnom samitu NATO, njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da je primir je u istočnoj Ukrajini mora i biti potvrđeno na terenu.
Prekid vatre nije samo dogovor o primirju, mora se potvrditi da li se on provodi. Treba potvrditi da li se ruska vojska povlači i postoje li tampon zone. Tako da sankcije mogu uslijediti u zavisnosti od toga da li se poštuje prekid vatre na terenu.
I domaćin NATO samita britanski premijer David Cameron pozdravio je primirje, ali i on je istaknuo da treba vidjeti da li se ono poštuje na terenu. NATO je dao zeleno svjetlo za formiranje brzih udarnih jedinica. Potvrdio je to i američki predsjednik Barack Obama i rekao da sve članice saveza podržavaju integritet i suverenitet Ukrajine. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen.
Upravo smo se dogovorili o akcijnom planu za jačanje NATO sistema kolektivne bezbjednosti. To je demonstracija naše solidarnosti i odlučnosti. Bezbjednosne prilike sa kojima se suočavamo su nepredvidljivije nego ikada. Rusija napada Ukrajinu, nasilni ekstremisti jačaju na Srednjem istoku, nestabilnost raste u Sjevernoj Africi. Danas smo se dogovorili da stvorimo ono što bih nazvao kopljem, visoko spremne i obučene snage koje bi djelovale u vrlo kratkom roku. To koplje uključivaće nekoliko hiljada pripadnika kopnenih trupa spremnih za djelovanje u roku od nekoliko dana, također i trupe za djelovanje iz vazduha i sa mora, a tu bi bile i specijalne snage za podršku.
Glavni tajnik Saveza kazao je da ni jedna zemlja izvan NATO ne može stavljati veto na proširenje alijanse. Podgorica je uputio sljedeću poruku.
Dogovorili smo se da otvorimo ubrzane i fokusirane razgovore o kandidaturi Crne Gore. Mi ćemo na osnovu toga procijeniti najkasnije do kraja 2015. godine hoćemo li pozvati Crnu Goru da se pridruži NATO savezu.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o nesreći u kojoj je poginulo pet rudara u jami raspotočje rudnika Zenica nakon gorskog udara koji je izazvao zemljotres jačine 3,5 stepeni Richterove skale, izveštava Šerif Babić.
U nesreći u jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica smrtno su stradali Mehmed Dizdarević, Mehmed Alija Halilović, Fahir Halač, Fejzo Isaković i Hajrudin Bradarac. Do njihovih tijela se još ne može doći, ali je glavni federalni rudarski inspektor Nuraga Duranović ukazao kako će to pokušati prva ili druga četa rudara ovog pogona.
Mi ćemo na ljudski raditi i ovo da dođemo što prije. Moja je pretpostavka da trebali sutra u toku prve druge smjene doći sa četvrtog spasavanja do tih radnika, do tih tijela.
U Zeničku bolnicu su primljeni svi spašeni rudari. Neki su sa težim povredama. Portparol bolnice je Dženana Hedžić.
U toku dana u kantonalnu bolnicu Zenica primljeno je ukupno 26 pacijenata nad kojima se vrši observacija i obrada. Radi se o povredama koje nisu životno ugrožavajuće, ali kod 6 pacijenata postoji sumnja na teške tjelesne ozljede. Potpunu informaciju ćemo imati kada uradimo kompletnu dijagnostičku obradu.
Rudarsku nesreću u jami Raspotočje izazvao je gorski udar juče u 16:30. U jami je od tada bila zarobljena veća grupa rudara, a spasilačke ekipe Zeničkog i drugih rudnika više sati su nad ljudskim naporima pokušavali doći do mjesta obrušavanja veće količine materijala. Danas oko podneva okončana je akcija spašavanja, ali se nastavlja sa pronalaskom i izvlačenjem tijela smrtno stradalih. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Drama iz rudnika Raspotočje u Zenici otvorila je opet brojna pitanja sigurnosti u rudnicima u BiH. I sindikata rudara stalno upozoravaju da se ugalj i dalje skopava ručno, te da su rudari izloženi stalnim opasnostima. Na Rudarskom fakultetu u Tuzli saznali smo da je rudarska struka potpuno marginalizowana i da su rudari prepušteni administrativnim sigurnosnim procedurama, a ne stručnim. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Gorski udari su nesreće koje prati rudarske podzemne radove. Otkopavanjem otvora ispod zemlje neki otkopi se ne urušavaju, nego periodično može doći do njihovog loma. Ti lomovi ponekad mogu izazvati samo prašinu, a nerijetko izazovu teške posljedice po rudnike rudare. Rudnik Raspotočje, kaže za naš program profesor dr. Edin Delić s Rudarskog fakulteta u Tuzli, poznat je po ovim pojavama. I ovaj rudnik najopasniji je u Bosni i Hercegovini.
Imali smo ovu nesreću u Čileu koja je na neki način bila opomena od međunarodnih razmjera. Mi, nažalost, u našim rudnicima nismo se suočili sa rizicima te vrste i nijedan rudnik, ne samo Raspotočje, nije proveo mjere kojim bi se, recimo, izvršila prevencija takvih slučajeva. Kad jednostavno kod nas, nažalost, nismo došli, da kažemo, do te tačke.
A o tome da je neophodno mijenjati politiku u rudnicima, poboljšati uvjete rada, stalno upozoravaju sindikatu rudara Federacije Bosne i Hercegovine. Nedavna obljetnica strašne rudarske tragedije iz 1991. godine, kada je u rudniku Dobrnje u Mramoru poginulo 180 rudara, nametnula je upravo pitanje koliko su se uvjeti u kojima rudari rade uopće popravili. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine.
Rizik postoji i apelujemo na sve, kako upravljačke strukture u Elektroprivredi, rudnicima, tako na izvršnu i zakonodavnu vlast, da se iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, sigurnost na radu i uvjeti rada u rudnicima počnu na jedan povoljniji nivo od sadašnjeg postojećeg nivoa. Možemo reći da u određenoj mjeri sigurno imamo pozitivne rezultate, ali svakako da mi želimo više od ovoga što imamo.
Prije točno godinu dana u rudniku mrkog uglja Đurđevik 200 rudara bilo je zatvoreno u jami više od 2 dana. Time su željeli ukazati ne samo na niske plaće, već i na neuvjete, nesigurnost u jamama, kao i na stalnu opasnost kojoj su izloženi. Rudar Nevres Pepić.
Metoda je stara, 50 godina isto se radi grabuljarima, samo što nema još konjske vuče i one hunti od to. To je to, imamo majzine, imamo bušilice, mislim to je za današnji vakat primitivno, jer to nam je najveći problem, povređivanje ljudi. Dole sad, kako mi radimo, ovi uslovi, proizvode samo invalida. Naša knjiga, dakle, povreda je strašno debela, velika. I brzo se ispuni, nažalost, iako ima puno strana. Pola ljudi od onih što su primljeni prije 5-6 godina, na primjer, pola ih fali već. Razumijete, oni su invalidi. Ljudi ovdje 2 godine rade, znaju ovim uslovima rade i postanu invalidi. U tom je problem.
Prevencija da do ovakvih nesreća ne bi dolazilo postoji, tvrdi profesor Edin Delić. Naime, treba samo preuzeti međunarodne ISO standarde upravljanja rizicima.
Prvo, za razliku od ovog normativnog pristupa kad odgovorna lica provode propise, ako je po propisu nije niko kriv, ovdje se uvodi situacija da se nesreća ne smije desiti, da niste krivi samo ako niste mogli spriječiti. S druge strane, uvodi se termin vlasnika rizika, koji uvodi se termin monitoringa rizika, uvodi se termin procjene ili upravljanje rizicima, uvodi se čak termin propuštene šanse, zamalo izbjegnute situacije. Dakle, to bi nametnulo, da kažemo, ne samo rudarskim preduzećima, nego i drugim kompanijama, obavezu da rizike tretiraju kao situacije koje se dešavaju, da ih izlistaju, da naprave registar, da naprave procedure kako će se te stvari pratiti, tako dalje. Dakle, nema potrebe da mi izmišljamo neki bosanski recept, ovdje dovoljno je implementirati standard koji je od 2009. godine u svijetu postao norma.
Međutim, u Bosni i Hercegovini zbog politike koja je ušla u sve pore društva i institucija, teško da će ovaj svjetski standard ovdje i zaživjeti. Dokaz tome je činjenica da profesori s Rudarskog fakulteta, koji je jedina znanstveno-istraživačka institucija ove oblasti, uopće ne sudjeluju u rudarskim projektima. Politika u ovoj zemlji to im je zvanično i propisala.
Niko sa Rudarskog fakulteta po novim tehničkim propisima ne može biti projektant rudarskih projekata, niti može recimo mjeriti po rudnicima. To su mjere koje je teško shvatiti, koje jednostavno uvedene su da bi neko bio u komisijama, da bi se mimo plate naplaćivala neka sve sva. Ovo nije ni to problem, ali dajte da riješimo generalno problem sigurnosti rudnika. Dakle, rudari su ostavljeni na neki način na nemilost, da kažem, administrativnom aparatu koji jako malo vodi računa. Mi smo zarobljeni u jednom sistemskim zamkama, u promašajima koji se od rata na ovom rade. Ograničenja koja su uvedena za struku u primjeni rudarskih zakona su vrlo ozbiljni problemi u ovoj državi.
Stoga, ova nesreća u rudniku Raspotoči u Zenici mora biti jasna opomena da rudnici i rudari koji ovu zemlju opskrbljuju neophodnom energijom trebaju sustavne promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. O dometima protesta građana u Bosni i Hercegovini nešto kasnije, u nastavku o evropskim integracijama Srbije i da li je realističan optimizam u Crnoj Gori da do kraja sljedeće godine uđe u NATO. Najpre o poglavlju 35 u pristupnim pregovorima Srbije, koje njena delegacija neformalno razmatra sa Evropskom komisijom, a koje se odnosi na normalizaciju odnosa s Kosovom. U Beogradu očekuju otvaranje ovog poglavlja do kraja godine, no pošto će ono pratiti ceo pregovarački proces, ključno pitanje je kada će biti zatvoreno. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ponavlja da Beograd neće priznati nezavisnost Kosova, niti potpisivati mirovni sporazum sa Prištinom. Više pojedinosti Iva Martinović.
Poglavlje 35 posljednje je koje je prema spisku pregovaračkih pitanja obuhvata razne teme koje se pojavljuju tokom pregovora, a koje nisu pokrivene drugim poglavljima. Za razliku od pregovaračkog procesa drugih država, kod kojih je ovo, prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, bilo najlakše poglavlje sa sporednim pitanjima.
Kod nas je to otprilike tako da u tim sporednim pitanjima, ostalim pitanjima ili po tačkom raznom, kako se kod nas kaže, ide glavno pitanje, a to je Kosovo.
Poglavlje 35 obuhvataće razgovore o napretku u implementaciji Briselskog sporazuma kao i normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, a cilj razgovora sa ekspertima Evropske komisije u Briselu jeste da se razjasne pojedinosti o njegovom otvaranju. Nemačka i Velika Britanija smatrale su da se to ne može dogoditi dok ne bude implementiran Briselski sporazum, no Ivica Dačić navodi da se radi na tome da ovo poglavlje bude otvoreno do kraja godine.
Mi ne možemo da implementiramo Briselski sporazum kad nemamo drugu stranu koja treba da ga implementira u potpunosti, kao što je zajednica srpskih opština i tako dalje. Znači, mi samo tu očekujemo više razumijevanja za stav Srbije. Zato je naša ideja bila da se ove godine otvori poglavlje 32, a sa druge strane da probamo da to uradimo i sa poglavljem 35.
Poglavlje 35 moglo bi se smatrati osnovom za praćenje odnosa Beograda i Prištine. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović pojašnjava da će ono biti novi okvir pregovora o normalizaciji pod rukovodstvom Evropske unije.
To poglavlje 35 daće adekvatan okvir koji će pre svega i Evropsku uniju omogućiti da prati nastavak normalizacije odnosa, ali i koji će negde pomagati da se ovaj proces nesmetano odvija.
Prema našim ranijim saznanjima iz Brisela, Evropska komisija namerava da poglavlje 35 bude neprekidno na pregovaračkom stolu od početka do kraja pregovora Brisela i Beograda. Analitičari procenjuju da ovo proističe iz uverenja da se pitanje odnosa Srbije i Kosova neće tako brzo do kraja rešiti i da ga zato treba zadržati na agendi pregovora Srbije sve do njenog ulaska u Evropsku uniju. Zato ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podvlači.
Ovdje nije bitno sada kada ćemo baš da otvorimo koje poglavlje u kojem mjesecu. Bitno je kada ćemo da ih zatvorimo.
Više članica Evropske unije, pre svega Nemačka, ranije su najavljivale da bi rezultat pregovora u okviru poglavlja 35 trebalo da bude potpisivanje međudržavnog sporazuma između Srbije i Kosova. To pitanje za sada se u Briselu ne aktualizuje jer od završetka pregovaračkog procesa Beograd dele godine. Srpski zvaničnici oštro su reagovali na nedavne najave iz Prištine da bi Kosovo i Srbija uskoro trebalo da potpišu međunarodni mirovni sporazum, a Ivica Dačić ponavlja da nema reči o priznanju nezavisnosti Kosova te da su pregovori sa Prištinom statusno neutralni.
Mi nijednim svojim činom nismo ni dali do znanja, a kamoli preduzeli bilo kakve formalne radnje koje bi priznali nezavisnost Kosova. Mi jesmo spremni za razgovor. Razgovori u Briselu nisu trenutno u jednoj pauzi zbog Srbije, nego jednostavno zato što u Prištini nije formirana vlada. Tako da ovo je pokušaj u stvari zloupotrebe dobre volje Beograda. Mi ćemo i dalje zadržati konstruktivnost u tom dijalogu i želimo da se ti problemi rešavaju.
Slika o izveštaju o poglavlju 35 bit će jasnija nakon ispunjavanja preuzetih obaveza u oblasti telekomunikacija, energetike i izrade nacrta statuta zajednice srpskih opština. Navodeći da će ovo poglavlje otvoriti i zatvoriti pregovore, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku podvlači da su odnosi Beograda i Prištine visoko pozicionirani na listi prioriteta Evropske unije.
Naravno, briselski sporazum još uvek nije u potpunosti implementiran. To je nešto što se očekuje u periodu koji je pred nama. Poglavlje 35 će verovatno biti otvoreno sve do zaključivanja pregovora sa Evropskom unijom, a bit će i jedno od prvih koje će biti otvoreno, imajući u vidu činjenicu da je Evropskoj uniji na visokom mjestu prioriteta potreba da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju i da nesmetano teku.
Dodajmo i to da se idućeg mjeseca u Beogradu planira održavanje sednice ministara spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske unije. Na tom skupu će, prema rečima Ivice Dačića, učestvovati i predstavnici kosovskih vlasti. No njihovo prisustvo je, kako je naveo, dogovoreno kao asimetrično predstavljanje Kosova ne kao države, već u zvezdicu i fusnotu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije, kada će Crna Gora biti primljena u NATO? Sam Italijans u Velsu nije doneo ništa novo. Ponovljene su ocene sa zasedanja Saveta ministara NATO-a, kada je Crnoj Gori poručeno da ukoliko u međuvremenu dovrši reforme, može očekivati poziv do kraja naredne godine. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Uprkos činjenici da je NATO summit samo potvrdio ono što je već rečeno prije tri mjeseca, crnogorska delegacija predvođena premijerom Milom Đukanovićem je nastojala da zrači optimizmom. Moje uvjerenje je da je ovo posljednji summit na kojem Crna Gora učestvuje sa statusom aspiranta, jer sve što sam čuo ne samo na konferenciji na kojoj sam učestvovao, nego i na brojnim sastancima koje sam imao na marginama summita, uvjerava me da bi naša zemlja već na sljedećem summitu mogla da bude punopravna članica NATO saveza, rekao je premijer Milo Đukanović nakon prvog dana NATO summita u Velsu, dodajući da će Crna Gora ukoliko nastavi sa uspješnom realizacijom reformi dobiti poziv za punopravno članstvo u NATO bez čekanja na naredni summit.
To je, kao što znamo, presedan koji nosi veoma pozitivnu poruku Crnoj Gori, koji predstavlja, rekao bih, potvrdu uspješnosti u realizaciji dosadašnjih reformi.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medević smatra da premijer Milo Đukanović nema razloga za optimizam, a da su njegove izjave samo pokušaj da se poraz pretvori u pobjedu.
jednostavno još jedan od pokazatelja da i u tim reformama koje su mnogo nižeg nivoa nego reforme koje traži Evropska unija, ni tu nismo uspjeli zadovoljiti minimum standarda i NATO je odlučio da zbog svojih geostrategijskih interesa i pokušaja da zadrži kontrolu nad Crnom Gorom, posebno zbog pristupa obali i zbog nekog novog pozicioniranja imajući u vidu moguće rekonfiguracije svjetskih sila i odnosa posle krize u Ukrajini, veoma su pitanja sada komplikovana i mnoge dileme su otvorene, tako da ja apsolutno ne vidim razlog da Đukanović ima bilo kakav optimizam. Odluka samitu u Velsu da Crna Gora ne dobije pozivnicu je jedan veliki šamar za vladu Mila Đukanovića i ovo je sad samo pokušaj da se taj veliki poraz na međunarodnoj sceni najvažnijeg spoljnopolitičkog prioriteta Đukanovića predstavi kao uspjeh.
Šta bi Crna Gora trebalo još da uradi da bi bila primljena u punopravno članstvo u NATO savezu, domaćoj javnosti nije formalno predočeno, ali uspostavljanje vladavine prava i prečišćavanje bezbjednosnih službi, odnosno sprečavanje dijeljenja informacija sa ruskim obavještajnim službama, važe za ključne probleme koje treba riješiti. I sam premijer Milo Đukanović kaže da se dosta uradilo u ključnim oblastima reformi bezbjednosnog sektora i vladavini prava, ali da ipak još uvijek nije sve završeno.
Ostalo je, rekao bih, još malo posla koji treba da na neki način potvrdi da ono što smo uradili na normativnom planu, na planu razvoja institucija, na planu snaženja kapaciteta, počinje da uspješno živi.
Premijer Đukanović je ipak u Velsu izjavio da ni on sam još uvijek od NATO-a nije dobio nikakvu specifikaciju obaveza koje se smatraju prioritetima u daljoj realizaciji reformi u dvije ključne oblasti, a Đukanovićevo priznanje da Crna Gora ipak nije ispunila sve obaveze koje proističu iz procesa pristupanja NATO-u za funkcionera opozicionog demokratskog fronta Nebojšu Medojevića nije iznenađujuće.
To i da hoće, u sjedištu NATO pakta jedne vojne političke organizacije koja je veoma dobro informisana i gdje bezbjednosne službe tih zemalja imaju precizne informacije o karakteru Đukanovićevog režima. Jasno je da je Đukanovića vlada i sistem bezbjednosti lociran kao sistem koji prouzrokuje probleme. Đukanović je dio problema i njegove bezbjednosne službe, tako da teško da onaj ko je zapalio kuću i zapalio požar može da ga gasi. Đukanović će to pokušati ovakvim izjavama, ali i u međunarodnoj zajednici, a i domaća javnost i opozicija vrlo precizno zna da su bezbjednosne službe onakve kakve su napravljene da odgovaraju Đukanoviću i njegovoj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O dometima protesta građana u Bosni i Hercegovini, nepostojanje plenuma, podeljeni građani i radnici, tek malobrojni učesnici protesta koji se sporadično organizuju, zbir je 8 mjeseci nakon velikih februarskih demonstracija širom BiH. Da se građanski radnički bunt pokrenut u februaru potpuno razvodnjava već mjesecima, bilo je jasno i danas kada je pred državnim parlamentom došlo te 50 građana okupljenih u neformalnu grupu pod nazivom Veće građana u Bosni i Hercegovini, proisteklo iz nekadašnjih plenuma, beleži Marija Arnautović.
Većina plenuma proisteklih nakon velikih demonstracija u Bosni i Hercegovini u februaru više ne funkcioniše. Radnici koji su počeli najveći socijalni bunt od rata su podijeljeni, neki su se priključili političkim partijama i danas su na izbornim listama za predstojeće izbore zakazane za oktobar. Malko je vjerovao prije 8 mjeseci da će pokret tada zasnovan na nestranačkim i nenacionalnim principima doživjeti potpuni kolaps i da će rezultati višemjesečnih protesta biti skoro pa zanemarljivi. Pritisci zastrašivanja, politički ili policijski svejedno, još jednom su se pokazali mnogo organizovanijim od građana u Bosni i Hercegovini. Rezultat svega je tek nekoliko desetina građana koji povremeno izlaze na proteste sa istim zahtjevima. Ono što su nekada nazivali plenumom danas se zove Vijeće građana u Bosni i Hercegovini, no u tom vijeću nisu svi oni koji su se zdušno zalagali za velike promjene u državi. Nekada jedinstveni, danas su podijeljeni, čak i po principu ko je bio u nekoj od nevladinih organizacija, ko nije. Hasna Ljubović i dalje izlazi na proteste i tvrdi da su se plenumi raspali zbog utjecaja politike, različitih vidova zastrašivanja, ali i novca.
U Tuzli i u svim gradovima, kao i u Sarajevu, policija i tako dalje odradila svoj posao. Mi smo nemoćni u tom kontekstu da im parira. Plenumi su dočekani od političkih opcija. Pokupili su one koje su mogli da pokupe, stavili na kandidatske liste, potkupili ih i tako dalje, zaposlili.
Sa tvrdnjom da je politički uticaj nakon demonstracija bio veliki, slaže se i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić i podsjeća da su građani u februaru potpuno prevazišli etničke podjele na kojima veliki broj političkih partija u Bosni i Hercegovini egzistira.
Politika jeste utjecala,
bilo je tu i neformalnih pritisaka i prijetnji prema ljudima baš iz te srednje klase, jel, koji su imali simpatije, ali naprosto ljudi su se plašili za svoje poslove. Uglavnom, pritisaka je bilo, pri tome su se političari služili najnižim mogućim arsenalom od optužbi za narkomaniju, terorizam, u čemu su i mediji, nažalost, što govori opet o medijima, koji za sebe vole reći da su nezavisni, a očito su djelovali uglavnom, jeli, kao advokati političkih, jeli, stranaka i njihovih elita.
Učesnik februarskih demonstracija i aktivista Emir Hodžić upravo u odbacivanju nacionalizma vidi najveći rezultat februarskih demonstracija.
Proteste su pokazali dosta toga, pomeri na Znači, javni diskurs je zauvijek promijenjen. Znači, sada se otvoreno govori o socijalno-ekonomskim problemima. Znači, nacionalna, etnička pitanja nisu jedina pitanja, jedina politička pitanja u kojoj se u ovoj zemlji priča. Sada se govori otvoreno o socijalno-ekonomskim problemima koja ova zemlja ima.
Veliki uticaj na skromne rezultate proistekli iz februarskih demonstracija imalo je zastrašivanje i montirane optužnice, vjeruje aktivista iz Mostara Robert Jandrić.
S druge strane, sami demonstranti jednostavno plenumi su bili jedan dobar oblik organizacije i formulacije zahtjeva u početku, znači dobar način za donošenje odluka na brzinu na licu mjesta, međutim to nije forma za dugotrajno aktivističko djelovanje, a sami protesti su odužili na nekoliko mjeseci u Mostaru i dan danas traju svakodnevno. Potrebno je porazmisliti o strategiji i uopšte način organiziranja za ubuduće, jer ovi protesti nekako su sve iznenadili, pa i same aktiviste.
Neki od građana i dalje vjeruju da se građanski radnički bunt može ponovo probuditi, no pred zgradom državnih institucija danas je na proteste došlo tek 50 građana. Među njima je bio i Drenko Koristović, koji kaže da je u Bosni i Hercegovini zakazala prije svega akademska zajednica.
Da akademska zajednica, da dekanat na Sarajevskom univerzitetu je izdao naredbu studentima da ne smiju izlaziti. A možete misliti onda šta se radi po institucijama gdje ljudi su zaposleni, kakav se na njih vrši pritisak.
Ono što se zakotrljalo u februaru, najprije demonstracijama, onda plenumima u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, razvodnilo se između ostalog i zbog činjenice da se svemu nije priključio veliki broj pripadnika takozvane srednje klase, među njima najprije članova akademske zajednice. Još jednom profesor Asi Mojkić.
Akademska zajednica ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i širom Jugoslavije je tradicionalno, nažalost, najjača bastilja u stvari bilo kojeg poretka koji je trenutno nas... Dakle, veći broj pripadnika akademske zajednice su u stvari ne samo djelomično u politici, ne samo da su sami stranački kandidati i kreatori stranaka, nego tu služe, jeli, i da legitimiraju dominantni poredak. Tako da ja ne vjerujem da ćemo ikada imati, da tako kažem, akademsku zajednicu stavljeno, znači, kao i crkva, uvijek na strani jačeg, nažalost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org
I pri kraju prvog dela o ovonedeljnom hapšenju grupe Vehabija u BiH osumnjičenih da vrbuju muslimane za sirijsko-iračko ratište, gdje deluje Islamska država. Istovremeno pojedini građani Srbije ratuju na ukrajinskom ratištu na obe sukobljene strane. Šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta? O tome za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filozofije iz Zagreba.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva, B, Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. Upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema. Ovdje se radi o činjenici da se nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svoje egzistenciji ili nacionalno, da smo u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažira negdje drugdje, već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada.
Intervju sa Žarkom Puhovskim možete čuti u našim narednim emisijama opširnije i pročitati na web stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Freedom House ocenjuje da se u Crnoj Gori i dalje krši sloboda štampe.
U Freedom House-u apeluju na Evropsku uniju da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u oblasti slobode medija, te da ne prihvata kao validne kozmetičke popravke.
Jedna hrvatska televizija osuđena je za klevetu zbog emitovane izjave premijera Milanovića u kojoj optužuje zagrebačkog gradonačelnika Bandića, predsjednik Hrvatsko novinarsko društva Zdenko Duka.
Ono što govori predsjednik vlade o jednom tako moćnom čovjeku koji je sigurno treći, četvrti najmoćniji političar u zemlji sa velikom ekonomskom moći, dakle sa moći raspolaganja novcem, je svakako javni interes.
O borbi protiv korupcije na Kosovu, šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta, o tome za naš program govori Žarko Puhovski.
Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno. Onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu.
Udruženje obrazovanja Gradi BiH je stipendiralo oko 5.500 učenika i studenata za 20 godina djelovanja. U Pančevu grupa mladih entuzijasta pokrenula prvi međunarodni filmski festival. Mladi argentinski reditelj Eduard Williams je gost ove manifestacije.
Glavni utisak je radoznalost jer sam video program i mnogo je filmova koje želim da pogledam. Jako je važno da postoje ne samo veliki festivali u glavnim gradovima, već i festivali u onim manjim, koji su drugačije profilisani.
U jednoj Valjevskoj bašti ovih dana procvjetao jorgovan kad mu vreme nije.
Pogledam sad na cveta. To je neobično za nas i sve je neobično.
Jeste, procvjet, to je neobično vidjeti.
Navikli smo jorgovanu
u proleće. Lepo je vidjeti svako doba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o medijskoj situaciji u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Ugledna američka nevladina organizacija Freedom House ocijenila je da i dalje uznemirava kršenje medijskih sloboda u Crnoj Gori, preporučujući Europskoj uniji da kandidatima za članstvo postavi jasne zahtjeve tokom pregovorima o prijemu. Pripremio Petar Komnenić.
Predstavnica Freedom House, Jennifer Dunham, ocijenila je u svom izvještaju koji danas prenose mediji da su se u Crnoj Gori desilo uznemirujuća kršenja slobode štampe, što je rezultiralo značajnim padom slobode medija. Dunham ovo stanje vidi kao posljedicu, citiram, neprijateljskog odnosa prema nezavisnim medijima od kada se premijer Milo Đukanović vratio na funkciju 2012. uključujući negativnu retoriku zvaničnika, ozbiljno nasilje protiv medija i manipulaciju marketinga da bi se kaznili kritični mediji. U Freedom House-u apeluju na Evropsku uniju da kandidatima za članstvo postavi eksplicitne zahtjeve u oblasti slobode medija, te da ne prihvata kao validne kozmetičke popravke. Urednik Podgoričkog dnevnika vijesti Nedjeljko Rudović za naš radio kaže da pozdravlja inicijativu ugledne američke nevladine organizacije.
Očigledno je da svi dosadašnji napori i poruke koje su stizale iz Evropske unije da su se završavale samo na tome i da je neophodno učiniti nešto više, jer sloboda medija mislim da više nije ni neophodno objašnjavati našoj javnosti koliko je bitna za zdravlje jedne društvene zajednice.
Nedjeljko Rudović smatra da je uloga Evropske unije u procesu ozdravljenja medijskog ambijenta presudna.
Bez pomoći Evropske unije naše političke elite i u vlasti i u opoziciji neće, bez obzira na pritisak javnosti, nije su voljne ili iz svojih političkih ciljeva nije su spremne da uspostave potpunu slobodu medija po uzoru na zapadne demokratije.
Sastavni dio svih izvještaja o progresu zemalja koje namjeravaju da se pridruže Evropskoj uniji počivaće na istraživanjima koja će se raditi u odnosu na dokument koji je već usvojio Direktorat za proširenje EU, kaže Goran Đurović, član savjeta Radio Televizije Crne Gore.
Taj dokument regulisaće i poziciju parlamenta, donošenje politika i kontrola u ovoj oblasti. Tim dokumentom se predviđa naravno značajniji rad pravosudnih organa, njihova veća spremnost i obučenost za postupanje u situacijama ugrožavanja medijskih sloboda, a država, odnosno vlada, konačno ima vrlo precizne smjernice, odnosno indikatore koje mora poštovati da bi se napadi na medije, na novinari i novinarke rješavali na adekvatan način. Ono što je također predviđeno je i profesionalizacija regulatora i samoregulatora. Dakle, čitav spektar onih aktivnosti koje nedostaju u crnogorskom društvu, a koji je itekako ugrožen dolaskom i nekih formalnih i neformalnih savjetnika, pretjeranim uticajem lično i personalno i premijera, ali i vlade na rad određenih medija i naravno na javni servis kao onaj mediji koji pripada građanima, koji bi morao dominantno da služi i kao reper za sve ostale medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
O medijskoj situaciji u Hrvatskoj. Hrvatsko novinarsko društvo zatražilo je da se iz zakona o medijima izbaci kleveta kao krivično delo. Nakon što je nedavno donesena pa ukinuta presuda novinarki Slavici Luki za klevetu, sada je jedna televizija kažnjena u prvostepenom postupku zbog izjava u direktno emitovanom intervjuu premijera Zorana Milanovića na račun zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, javlja Eni Zebić.
Prvostupanjska presuda po kojoj je RTL televizija kriva za sramoćenje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u intervju premijera Zorana Milanovića, koji je bio izravno emitiran i osuđena da Bandiću plati 50.000 kuna odštete, je sudska cenzura nad medijima, upozorilo je Hrvatsko novinarsko društvo. Predsjednik društva Zdenko Duka podsjetio je da se radilo o intervju između dva kruga izbora, gdje Milanović više nastupao kao predsjednik svoje stranke SDP-a i komentirao rezultate izbora.
Ono što govori predsjednik vlade o jednom tako moćnom čovjeku koji sigurno treći, četvrti najmoćniji političar u zemlji sa velikom ekonomskom moći, dakle sa moći raspolaganja novcem, je svakako javni interes i u tome je problematično što se sudi i što se presuđuje jednom mediju. Nije naravno sporno da odgovara premijer za svoje izjave. On je uostalom i osobno tužen od Bandića. Međutim, je svakako sporno da bilo koji mediji zbog intervjua sa predsjednikom vlade snosi ovakve posljedice i mora plaćati kazne.
Hrvatsko novinarsko društvo ponovilo je svoje inzistiranje da se iz zakona o medijima izbaci sramoćenje kao kazneno djelo. Međutim, posljednje vijesti govore da će sramoćenje ostati u zakonu, tek nešto ublaženo. Zašto to aktualne vlasti ne žele maknuti? Pitali smo odvjetnicu i izvrsnu poznavateljicu medijskog prava Vesnu Alaborić.
To je toliko jednostavno da ćemo apsolvirati u jednoj rečenici. Evo, unazad 25 godina od kad se ono intenzivno bavimo temom zakonodavstva medijskoga, nijedna vlast nije pokazala želju da doista liberalizira zakonodavstvo. Najveće pomake u tom smislu napravila je vlada Ive Sanadera, ali i prije njega i poslije njega i vlast i oporba su bili potpuno jedinstveni da treba imati i zakonodavne mehanizme da se kontroliraju novinari i da se novinari po potrebi discipliniraju u nekim situacijama.
Ona je pojasnila da je u obrazloženju presude rečeno da RTL televizija kod objavljivanja tog intervjua nije postupala u dobroj vjeri i da se nije čulo i drugu stranu. Podsjetimo, radilo se u intervju sa Milanovićem emitiranim uživo. Na konferenciji za novinare sudjelovala i potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić, koja je nedavno osuđena za sramoćenje jer je za jednu privatnu kliniku napisala da je nestabilna. Sudac je u tom slučaju zaključio da se radi o sramoćenju je da ta tema nije od javnog interesa. Presuda je ukinuta i slučaj je vraćen na ponovno suđenje kod istog suca. Ta je presuda izrečena meni, ali tiče se svih novinara, kazala je kolegica Lukić.
Ona je, po mom dubokom uvjerenju, izazvala određeni efekt autocenzure kod novinara. Jer naravno, ona je probudila svijest da možete biti osuđeni zato što ste napisali istinu. I da to ovisi o nekoj prilično slobodnoj procjeni suca.
Odvjetnica Alaburić vjeruje da se ova presuda neće održati, pa i ako bude potvrđena u drugom stupnju.
Ja ne mogu zamisliti da kroz naš Ustavni sud, u slučaju da postane ova presuda pravomoćna, ne bude utvrđeno da se radi o povredi ustavnog prava na slobodu izražavanja. To mi je ono potpuno nezamislivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O borbi protiv korupcije na Kosovu. Predsjednica Tifete Jahjaga rekla je da korupcija ne sme da stane na put slobodnom kretanju građana i procesu evropskih integracija. Iz Prištine Amra Zeneli.
Izveštaj Kosovskog instituta pravde navodi da tužilaštva Kosova nisu uspjela da ispune ciljeve akcionog plana za rješavanje predmeta koji su povezani sa korupcijom. Ni pola slučajeva koji su upisani do 4. novembra 2013. nisu se rešili, odnosno rešeno je svega 41% takvih slučajeva. Na početku ovog akcionog plana bilo je 516 nerešenih slučajeva sa 1682 uključene osobe, a na kraju plana 30. juna 2014. ostalo je 548 nerešenih slučajeva. Predsjednica Atifete Jahjaga je naglasila da korupcija šteti demokratskim procesima, a posebno pogađa vladavinu zakona što utiče na kvalitet života građana i društva.
Kato ja u kivim i boću da to arve tan. Pombite gjitha, obligim tonin, që të punojm se bashku.
Dužni smo građanima Kosova, ali iznad svega naša je obaveza da zajedno radimo i da dođemo do najboljeg načina da njima obezbedimo jedan bolji život. Mi danas imamo potrebu za što brže uspostavljanje institucija zemlje i ostane odgovornosti poslanika Skupštine da pokažu spremnost za razrešenje čvora za funkcionisanje institucije za koju su i dobili glasove građana zemlje. To će omogućiti usvajanje niz zakona koji će pomoći borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručila je Jahjaga. Louise Taylor, zamjenica britanskog ambasadora na Kosovu, kaže da iako Evropska unija izvještavala o tome da Kosovo ima dobro zakonodavstvo za borbu protiv korupcije, izazov ostaje njegova implementacija. Korupcija nije specifičan problem samo Kosova, čak ni Balkana, ali kako bi Kosovo krenulo napred i kako bi to građani osjetili, Kosovo treba da pruži konkretne dokaze rezultata, kazala je Taylor. Ona istakla da izveštaj ovog projekta navodi da je bilo neki koraka napred, ali također uočljiva i zabrinjavajuća stagnacija u napretku. Podvukla sam nedostatak implementacije akcionog plana, male promjene u broju nerešenih slučajeva korupcije te nedostatak komunikacije između tužioca i zvaničnika Agencije protiv korupcije, kao i sa širom javnošću. Shvatamo da nije lako ispraviti korupciju, ali nastavit ćemo da pružamo pomoć kao što je EULEX, koji ima jak pravosudni sistem i koji radi na teškim slučajima. Ali EULEX neće biti ovdje za uvijek, kazala je zamjenica britanskog ambasadora na Kosovu. Vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Siljhođa istako je da borba protiv ovih negativnih pojava bez sumnje zahtjeva mobilizaciju i saradnju svih institucija i agencija. Građani Prištine, međutim, razočarani su što se korupcija jako sporo rešava. Ništa ne rade. Korupcija uvek bilo, ali treba da se radi i da se kazni oni koji su deo toga, kaže Valjmir Osmani. Nema borbe protiv korupcije. Samo je politika u pitanju. Na čelu suda su ljudi kojima se ne veruje i šta očekivati od njih, kaže Kenan Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povod Povodom ovonedeljnog hapšenja grupe Vehabija u BiH osumnjičeni da vrbuju muslimane za sirijsko i iračko ratište gdje djeluje Islamska država. Istovremeno pojedini građani Srbije ratuju na ukrajinskom ratištu na obe sukobljene strane. Šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta? O tome za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filozofije iz Zagreba. Razgovarala Branka Mihajlović.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva, B. Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. To očito funkcionira veoma uspješno i upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema.
Znači vi mislite da oni koji odlaze na razna ratišta širom sveta nisu ljudi sa socijalnog dna koji su u egzistencijalnom beznađu?
Sasvim sigurno ima značajan broj ljudi za koje se odnosi ta kvalifikacija, ali meni se čini nevjerojatnim da bi baš svi bili takvi. Takvi se ovi ljudi sa margina, kako se to kaže, su iz generacije najmlađih, to su ljudi u starosti recimo od 17, 18, 20 godina, odrasli u malim mjestima ili na periferijama velikih gradova, koji ne znaju sasvim sigurno, ali imaju osjećaj da se događa nešto strašno, to se može sažeti u jednoj rečenici, da oni iz te generacije nikad u životu neće imati stalni posao, dakle da su oni za društvo izgubljeni. I ti mladi ljudi iz takvih motiva, ne samo u dijelovima bivše Jugoslavije, nego recimo u Velikoj Britaniji se to može primijetiti, idu u rat.
A da li je danas najprivlačniji magnet za mlade okupljanje na verskoj, nacionalnoj, rasnoj osnovi, mnogo više nego na primjer na generacijskoj, estetskoj? Da li su to i najteže posljedice 90-ih?
Sigurno se velik broj ljudi grupira u nekim nacionalnim, etničkim, vjerskim i drugim kontekstima. Ovdje se radi o činjenici da se prije svega, po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svojoj egzistenciji, obiteljskoj, privatnoj i tako dalje, ili nacionalno, vjereni da je nacija prevarena i tako dalje, da se u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili i tako dalje. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažiraju negdje drugdje. Već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada. Usput rečeno, u znatno manjim iznosima, brojkama ljudi koji su upleteni nego nakon Prvog svjetskog rata, ali sada zbog medijske interpretacije i zbog histeriziranja koje se pojavlja kad god su Amerikanci u pitanju, stvari čine širima ili dubljima nego što zapravo jesu.
Da li to znači da vi mislite da, na primjer, ovo što se dogodilo, hapšenje ove grupe Vehabija, je zapravo jedan marginalni slučaj i da to ne govori o nečemu što je ozbiljnija opasnost u ovom regionu?
Ono što se ovih dana događa, kao i ono što se događalo prije godinu dana, jedne slične velikoj akciji koja je završila bez jedne presude, usput rečeno, vidjet ćemo kako će ovo završiti, su zapravo akcije koje se čine na pritisak izvana da bi se smirilo vanjske centre moći, da bi se pokazalo da Bosna i Hercegovina ipak nekako funkcionira i da valjda ipak jednog dana može biti kandidatkinja za Europsku uniju, jer svijet funkcionira tako da ubijanje 2000 civila u Palestini vrijedi otprilike koliko jedan mrtav Amerikanac u Iraku ili Siriji.
Intervju sa zagrebačkim profesorom Žarkom Puhovskim možete čuti u celini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju u 9:30.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O radu udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, koje je ovog leta obeležilo 20 godina postojanja, tokom kojih je skoro 55.000 mladih dobilo različite vidove pomoći. Stipendirano je oko 5.500 učenika i studenata. Udruženje živi od donacija i izvan je svih budžetskih sredstava. O radu udruženja u temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović govori izvršni direktor Jovan Divjak, ali i oni kojima je na različite načine pružena pomoć.
Ovo udruženje je vjerojatno jedna svjetla tačka.
Jednostavno da na svijetu uvijek postoje dobri ljudi.
To udruženje je neku drugu kuću za nas sviju u koju smo mogli uvijek doći nešto ako nam bude trebalo da nam nešto može pomoći.
Ovako govore dječačka Jove, kako za izvršnog direktora udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovana Divjaka kažu svi oni koji su osjetili šta znači briga i pažnja, ali i novčana podrška obrazovanju. Udruženje dodjeljuje stipendije, ali je mnogo značajnije što je to mjesto gdje se mogu podijeliti životne brige, kaže Divjak.
Ta moralna podrška je mnogo značajnija. Ako ništa drugo, možemo porazgovarati. Naravno, materijalna veoma značajna. 5400 djece dobilo stipendiju u vrijednosti 2.200.000 €. Znači 4.5 milijuna maraka. Imamo nekoliko njih koji su čak i doktorirali. Ono što je bitno da je ovo jedna porodica, jer učestvujemo na njihovim udajama, ženitbama, rađanima djece i na taj način pokušavamo da ono što su izgubili u ratu, uglavnom su to roditelji, očevi, nekad majke, da mogu da nađu i zamenu. E tako da smo mi njima i za njih se mi čekaju ovo.
Mnogi od njih kad završe školovanje ne zaboravljaju kuću ljubavi, što je najčešći osjećaj za udruženje.
Da vas počastim, ja sam diplomirala, pa eto da vas
diplomirala.
Biologiju.
A koliko si bila na stipendiju?
Buka od osnovne škole.
Čestitam.
Hvala i vama za sve, za sve i za podršku, za pomoć, za prijateljstvo, za druženje.
I nećeš da sad zaboraviti.
Osim stipendija za školovanje, za dvije decenije udruženje je na različite načine pružilo pomoć za skoro 55.000 djece, za što je utrošeno oko 10 milijuna konvertibilnih maraka ili 5 milijuna eura.
Široko je polje onoga angažovanja udruženja prema djeci i svako od njih može, ako hoće, da ovdje nauči kako se ponaša, kako se poštuje. Jer nastojimo da toj deci ponudimo ono što uvijek ne dobiju u školi, što ne dobiju u porodici i time smo veoma zadovoljni. Nismo na ničijem budžetu, čak smo u krajnjem djeca udruženja koji su bili stipendisti 10 godina grada Sarajeva, gradskog vijeća. Otkad su novi na vlasti sa novim sastavom, njih 80 je uskraćeno za stipendije. Ne znam iz kojih razloga nisu prepoznali da su prethodni dečetrini gradonačelnika, odnosno gradonačelnica, je stipendiralo negdje oko 800 djece u 10 godina.
Stižu direktne donacije za stipendiranje, ali udruženje i samo donosi sredstva.
Jednu trećinu i sami stvaramo to sredstva, to je naš kalendar, 14 godina mi to već stampamo kalendar i svake godine prodamo između 27 i 33 hiljade i to nam su sredstva, jedan deo koji ide za funkcionisanje udruženja, jer kažem nismo na budžetu, i svake godine između 40 i 50 stipendija obezbedimo kroz kalendar. Aukcije slika, koncert u humane svrhe, štampanje, prodaje knjiga, znači tu su načini na koji prikupljamo sredstva i jedan značajni deo sredstava uvijek namijenjen za stipendiranje, to je članstvo. Prošlo je kroz udruženje preko 1000 ljudi.
Naziv udruženja je Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, ali da li Bosna i Hercegovina gradi obrazovanje, odnosno obrazovni sistem?
Danas mnogo smo dalje od toga što smo rekli da gradi Bosnu i Hercegovinu. U čitavoj Bosni i Hercegovini to je tako, nije samo priča dvije škole pod jednim krovom. Ovo je mnogo više podeljeno obrazovanje nego što je bilo odmah i tokom rata. Bosna i Hercegovina ne gradi ništa iz prostog razloga što i dalje, oni koji su direktno i indirektno učestvali u ratu na bilo kojoj strani, oni dalje politikom vladaju. Ta politika nije jedinstvena, nije usmjena ka Bosni i Hercegovini. Politike koje su sada, one su ekstremne i njihova vizija nije ni Evropa. Ja uvek strancima volim da ponovim. Kad nije parlament Bosne i Hercegovine usvojio deklaraciju o genocidu Srebrenice, Evropa usvojila, onda gdje je perspektiva i u obrazovanju.
Kakav god bio obrazovni sistem, članovi udruženja i stipendisti imaju svoju pjesmu u kojoj se kaže da domovinu gradi obrazovanje.
Domovinu gradi obrazovanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pančevo, industrijski grad na obali Tamiša, koji je medijski atraktivan uglavnom zbog čestog zagađenja vazduha, ovih dana postao je vest, ali zbog jednog pozitivnog događaja. Naime, grupa mladih entuzijasta pokrenula je prvi Pančevo film festival, koji tokom prve nedelje septembra pred posetioce donosi brojna dokumentarna igra na filmsko ostvarenje iz raznih krajeva sveta. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Prvo izdanje Pančevo film festivala, koji traje od 3. do 7. septembra, na repertoaru ima blizu 50 filmova raspoređenih u 4 festivalske selekcije: Open Air, Svetionici, Rani radovi i Svetla budućnost. Pančevačka publika ima priliku da pogleda nova ostvarenja sa ovih prostora, poput drame Obrana i zaštita reditelja Bobe Jelčića.
Nema više ljudi. Život.
Tu je i čitav niz dokumentarnih te eksperimentalnih filmova, ali i hollywoodskih naslova, kakav je film Mračne ulice Manhattana u režiji Jamesa Greya.
Don't give up faith. Don't give up the hope. The American dream is waiting for you. Now.
Za ovako bogat program odgovorna je grupa mladih entuzijasta, mahom filmskih radnika iz Pančeva, koji su odlučili da svojim sugrađanima ponude alternativnu kulturnu ponudu, kaže Monika Husar-Tokin iz organizacije Pančevo Film Festivala.
To su uglavnom mladi reditelji, snimatelji, pozorišni radnici koji su iskoristili svoje privatne i profesionalne, da kažem, veze i poznanstva kako bi doveli veliki broj filmova u Pančevo. I koji su shvatili da je gradu potrebna jedna ovakva manifestacija kako bi publika imala prilike da se upoznaje sa nekom drugom filmskom produkcijom osim redovne bioskopske ponude koje nam uglavnom nudi hollywoodske blockbustere.
Osim filmskog, festival ima i edukativni program u vidu dečjih radionica, a organizovane su i debate na kojima publika može da porazgovara sa rediteljima i glumcima pojedinih filmova. Na jednoj takvoj debati učestvovaće 27-godišnji argentinski reditelj Eduardo Williams, koji će predstaviti kratkometražni dokumentarac Zaboravio sam. Williams za naš program govori o svojim utiscima sa festivala.
My impression now is more like curiosity and expectation.
Glavni utisak je radoznalost jer sam video program i mnogo je filmova koje želim da pogledam. Mnogo je filmova za koje sam ranije čuo, ali nisam imao priliku da ih vidim. Drago mi je što ću moći to da uradim ovde. Jako je važno da postoje ne samo veliki festivali u glavnim gradovima, već i festivali u onim manjim, koji su drugačije profilisani. To je nešto što nam je izuzetno potrebno.
Iako ima razvijenu umetničku scenu, Pančevo, gradić udaljen tek 20 km od centra Beograda, uglavnom je medijski poznato po industrijskom zagađenju. Stoga je kreativna energija koja je iznedrila PAF nešto što je bilo potrebno ovom gradu, smatra pančevac i strip crtač Saša Rakezić.
Tako da je Pančevački filmski festival u stvari jedno od nekoliko čvorišta gde bi trebalo da se u stvari nešto od te energije koja je nakupljena tokom godina, energije saradnje i kreativnog delanja s jedne strane i one negativne energije zbog besa što se sve to dešava kada je zagađenje i kada su svi ti problemi u pitanju, dakle to sve bude objedinjeno u jednoj manifestaciji i nekako svi se nadamo da će u stvari Pančevački filmski festival biti nešto tako.
Sve do zatvaranja festivala 7. septembra, nakon filmskih projekcija organizovani su koncerti domaćih bendova i DJ setovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, u jednoj Valjevskoj bašti ovih dana procvjetao je i orgovan. Začuđeni su vlasnik bašte, komši i slučajni prolaznici, ali ne i dobri poznavaoci biljaka, zabeležila Milena Kuzmanović.
Zajedno gledamo ovaj orgovan koji je procvjetao u septembru ovdje u jednoj Valjevskoj bašti. Je li to čudna pojava? Jeste vi to ranije viđali?
A da, apsolutno čudna. Druga stvar, kakva je vreme, sve je moguće danas. To je sve, mislim, šta reći?
A vam kaže, meni je čudno to, ja sam ator čovjek, stari čovjek, pa nisam vidio da se.
Jorgovan cveta u...
U proleće.
U rano proleće.
Tako, proleće, kad prvo to počinje, tako. Sam pogledan sad na cveta. To je neobično za nas i sve je neobično.
Jeste, procvet, to je pa čudno, nije?
Čudno, jel
da?
Neobično?
Neobično, vidjeti.
Navikli smo jorgovanu...
U proleće. Lepo je vidjeti svako doba.
Dok ova pojava čudi vlasnike bašte i slučajne prolaznike, dobre poznavaoce biljaka, kao što je Dragan Nedeljković, ne čudi.
Možemo, recimo, smatrati kao relativno normalnu pojavu da pojedine biljne vrste cvetaju tokom leta ili u kasno leto. Pa sretali smo se recimo i sa cvetanjem jorgovana, magnolije, pa čak i voća. Leta, obično ako su sušna, izazovu prekid vegetacije, znači ne teku sokovi kroz biljke, tako da sa prvom vlagom, prvom kišom to se aktivira i kasnije dođe do cvetanja. Kažem, nije neko čudo prirode, normalna je pojava, ali u daleko, daleko manjoj meri nego što biljka normalno cveta u svoje vreme cvetanja.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.